Radio Svetigora. Slika u riječi.
Slušalci, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slika u riječi. Ja sam Radenko Lacmanović. Naš i vaš večerašnji gost je docent dr. Miodrag Jovanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i rođeni brat ubijenog direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića. Gospodine Jovanoviću, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Godina je od zločina u kojem je ubijen vaš rođeni brat Duško Jovanović ispred redakcije dnevnog lista Dan. Da li, gospodine Jovanoviću, porodica zna nešto više o tom zločinu u odnosu na taj kobni 27. maj prije 12 mjeseci?
Ja sam još na oproštajnom govoru mome bratu posumnjao u one koji su to učinili. Ja ni do danas ni jesam promijenio mišljenje niti ono gdje je usmjerena moja glavna sumnja, odnosno bolje reći sigurnost. Mi, reklo bi se, ponešto se zna o ljudima koji su izgleda to oružje potegli, ali se čini da njihova hapšenja i privođenja pravdi su više dugo traju, da su nekako tempirana i da iza svega toga stoji, čak i toga hapšenja, stoji ova neka politička tendencija, neka sigurno politička utilitarnost. Ipak, simptomatično, moramo to da primijetimo u svemu tome, da su oba ova zlikovca uhapšeni ne od naše policije, bez obzira što se poziva i na pravdu i na nešto, da u neke sigurnosti to, da su ipak uhapšeni od nekih drugih policija u jednom određenom trenutku koji je, čini se, rekao bih, i politički ogovarao. Jasno da sami čin, dakle, te surove egzekucije tog bezobrazluka na sceni Crne Gore i u državi Crnoj Gori, da se oko, dakle, ti koji su pucali nešto više zna od onoga prvoga dana, a izgleda da put do nalogodavca i potpunog saznavanja istine, koje rekao ubijte, u čioj sprezi je nažalost bio taj nalogodavac, i u to se više sad sumnjalo na nekog iz njegovog bliskog okruženja. Znači, istraga zastaje onoga momenta kada je poznat nalogodavac, kažem poznat, on samo nama nije poznat, onima koji treba da otkriju, on je njima jako poznat, i tu se zato sa istragom, što je vjerovatno njegovo ime nemoguće u ovome političkom trenutku i u ovom trenutku sistema vlasti u Crnoj Gori otkriju.
Znači li to da je porodici mnogo važnije od onoga ko je ispalio te smrtonosne i zločinačke hitce u pokojnog Duška, da se zna ko je rekao pucajte?
Vidite, mi znamo tačno da Duško nije imao lično ništa protiv Vulevića, Armina, Damira i tako dalje, tih ljudi koji su napravili u smrti bratstvo i jedinstvo. Mogu nekad da zamislim kako bi se tek bratstvo i jedinstvo, kako bi se u bratstvo i jedinstvo moglo živjeti u ljubavi kad je tako u smrti. Ta ideja bratstva i jedinstva izgleda tako besprekorno funkcionisala. Naravno, nas, dakle, mi znamo da Duško nije imao nikakvu ličnu netrpeljivost, niti, a za poslovne da ne govorimo, jer on nije imao ništa crno u tim poslovnim biografijama, za razliku od onih izgleda koji su rekli da ga treba ubiti, odnosno da ga ubio, i misleći da toga trenutka čine savršen zločin. Mislim da je, sam više puta rekao, a je ponovit ću i mom dragom domaćinu danas, da je, dakle, porodici mnogo bitnije, odnosno to je ono što je suština svega, do kojih, koje pećine vode tragovi, to je koji inspirator i nalogodavac tog gnusnog zločina, kome je Duško svojom ličnošću, svojim časnim životom zasmetao u ovom nečasnom društvu, gdje nažalost nečasnih sve više, i što je najžalosnije, oni se danas pitaju i prijete da Crna Gora postane zemlja nečasnih i da pošteni u njoj nemaju što da traže. Jer, poručujem svima, to što se dogodilo meni, može se nažalost dogoditi svakome. I svi zajedno moramo da se borimo da on bude posljednja žrtva. To se on borio i za života, neka, ako nije uspio za života, da neka njegova smrt bude ta opomena svakom od nas, da se borimo za državu kakve su druge, poštenije, slobodnije, demokratskije zemlje, gdje drugo mišljenje ili neka netrpeljivost neće biti dovoljna da se neko likvidira, i gdje neki moćnici, poludrogirani, predani đavolu, odlučuju o Božjim dušama.
Kazali ste da vaš pokojni brat nije imao ništa protiv niti bilo kakve neraščišćene račune, prije svega političke, sa Damirom Mandićem, Vukom Vulevićem. Možda, gospodine Ivanoviću, da posjetimo da je upravo zahvaljujući sportskoj redakciji Dnevnog lista Dan, na čijem je čelu bio pokojni Duško, neposredno prije godinu bio izabran za sporticu Crne Gore gospodin Mandić.
Ja sam čuo za te informacije, išao sam i ti tragom koje toga monstruma pozivao uopšte u tu redakciju. Meni je Duško, sjećam se, pričao tog susreta koji nije bio koji nije bio pogled oko u oko. Sjećam se da smo to negdje pominjali, ali ja neke bliže informacije o tome kako je on i ko je njega sve birao za sportistu godine, da li on to zasluživao ili nije, stvarno to mi najtužnije je to što su ljudi za koje mi mislimo da su časni i da su u stvari sportisti, u stvari ljudi kojima se dijele oružje da ih bude više, i ko zna, vidite njegovu svesku dužnika, on zvanično nije nigdje zapošten u svesci koja neko ne želi da on ugleda svetlo dana, u toj svesci se vidi da on ima spise dužnika od oko 1 milion eura. Pozivam doktore nauka, pozivam sve uspješne stanovnike Crne Gore koji su učeći knjige izgubili vid, ko zna što sve izgubili, slobodno vrijeme, mladost i tako dalje, u rukama su ti koji ništa ne rade, bez im je dovoljno da se naoružavaju, da ih ima više, ko zna tim poslima da se bave. Treba pogledati, dakle, u lična dokumenta tih ljudi koji vladaju našim životima. Dakle, simptomatično je to da sportista godine zapravo nije sportista, jer se nije preko toga obogatio. Nažalost, kod nas pravi sportista i nije bogat čovjek, a trebao bi da bude neko ko je u sportu stvarno majstor, da tako i bude. To nije u Crnoj Gori. To može biti jedino ako uz to se bavi nečim drugim. Nažalost, kad je ono pitanje, saznali smo za te druge stvari. Nisam mogao da vjerujem da to ide sve i do ovoga. Mogao sam da sumnjam možda, ali da vjerujem sigurno vrlo teško.
Upravo kada smo se svi pripremili da se pomolimo za pokoje duše pokojnog Duška Jovanovića nakon 12 mjeseci od njegovog ubistva, javnost je saznala da je uhapšen jedan od onih ljudi na kojeg je, skoro da se može slobodno reći, ministar unutrašnjih poslova i ministarstvo uopšte, pa djelimično i tužilaštvo, uperili prstom da je u stvari spavio smrtonosne hitce u Duška Jovanovića, Vuk Vulević. On je upravo na dan godišnjice optužen za šverc kafe. Kako to komentarišete i da li to u stvari baca sjenku na čitavu istragu koja je tokom 12 mjeseci vođena?
Ja samim tim činom da je optužen za utaju poreza prije 7 godina, vi znate da u ovoj zemlji utaja poreza je potpuno normalna stvar. Znam hiljade ljudi, mojih prijatelja koji su ili taksisti ili ne znam, bave se nekim drugim djelatnostima, da nikad ne plaćaju porez, jer nažalost nemaju za zbog nepravde koje u tom sektoru postoji ne mogu čega platiti. Znači utaja poreza nije ništa neobično za Crnu Goru, neobično je što je taj banalni motiv iskorišten da su oni uhapsi. Bojim se da je to jedna laka zbog toga što se zbog nalogodavca koji je njih troje poslao te noći da izvrše taj gnusni, očajni, istorijski zadatak, negativni zadatak koji ne može zaboraviti istorija čovječanstva. Oni to ne znaju. Oni su okužili bratstva. Okužili su, ja moram to da kažem, možda to nije lijepo, ali kako ja da budem lijep u ovome svemu što su oni učinili. Oni su čak i bratstva okužili. Čast sigurno dobrim ljudima, ali ipak je na velika ljaga na taj put te noći, jer su oni mislili da će biti savršen zločin. Ja i dalje mislim da u Crnoj Gori 30 ljudi koji ubijaju zbog raznih razloga, znači oni su sigurno ljudi koji nemaju ništa protiv onih koji pucaju, već je to jedna unosna djelatnost, odnosno želja da niko u Crnoj Gori ne smije pisnuti od onih koji žele da nas pokore drogom, duvanom i svim drugim švercima o kojima već zna sva demokratska Evropa. Znači, ja samo mislim da je to što su oni smislili da ga zbog toga uhapse opet jedna varka, jer oni zbog pravog motiva i ne smiju uhapsiti, a pravi motiv što je učestvo u ubistvu mnoga brata, odnosno što je to što ima osnovanih sumnji da je to učinio. I međutim, pametnih ljudi ima vjerovatno i sa naših strane, nam i znamo da će sljedeći potez bi bio možda da nedostatak dokaza, ali mi tražimo, odnosno to imamo i pravo, da se pokrene krivični postupak na kome se on mora izjasniti i na tom krivičnom postupku se vidjeti ima li osnove ili nema, da se on optuži za ono što jeste njegova najveća krivica, a to je što govore makar ministar policije, pomoćnik ministra policije, osnovane sumnje za koje oni mnogo više znaju izgleda od mene, mada i ja neke stvari dobro znam, iz mene su te stvari, ja sam došao do nekih službenih zabilješki i tako dalje o tome da je te noći Damir Mandić sve priznao, svoje jedne noći Damir Mandić sve priznao, ima tu službenu zabilješku. Znači, nadam se da će oni koji čuvaju pravdu, tobošnju pravdu Crnoj Gori, ipak morati da prema njemu upute pravu krivičnu prijavu, a prava krivična prijava je ono što govore ministar policije i njegov poveznik Orlandić i Đurović i što cijela crnogorska javnost zna. Međutim, nadamo se da će i on i Mandić umjesto ćutanja što su izabrali ipak smjeti da progovore ko je rekao te noći da ga ubiju. A taj što je rekao je izgleda onaj zbog čega se mnoge stvari dovode na ode na sumnju i zbog čega po meni mnoge stvari idu ka prekrivanju zločina, a ne ka otkrivanju. Ali to im neće proći, ne samo zbog mene, nego i sa mnogih, i zbog mnogih koji su, koji imaju želju, zbog onih na kraju krajeva na godišnici koji su došli i pokazali da naš narod, bez obzira što lako bojim se zaboravlja neke negativne stvari, tu neće da zaboravi. I neka se boje one mase na godišnici njegove pogibije i neka se boje kukavice koje su iz mraka za rad još mračnijih ljudi odlučili se da u jedno zaista nevinu i plemenitu dušu ispale metke. Ti meci, ponavljam ono što je rekao mitropolitan Filohije na njegovoj sahrani, su i pucanj u one što su pucali i koji su rekli da ga te noći eliminišu iz ovog zemaljskog života. One noći on nije umro, one noći on je ušao u legendu i one poruke na njegovom grobu su fogovali njegove riječi, do duše izgovorene kroz moju glavu, zakljela se zemlja raju da se tajne sve saznaju i ne damo da te ubiju, legende traju. Vjerujte, one dvije poruke sa njegovog groba bit će do onoga trenutka kada se otkrije ama sve do detalja. Da li će se to desiti danas ili za 5 godina, to istorijski, vjerujte, nije važno. Dobro bi bilo zbog svih da se to što prije otkrije, a vjerujem da će ta zakletva morati biti ispunjena. Da li pod okriljem ove vlasti ili druge, ja se nadam da Crna Gora bada je posljednja i jedina koja drži jednu istu vlast, ono što će i ona nešto morati da promijeni, jer prosto to je nešto prirodno u čovjeku da će s nekih promjena mora doći, a u tim promjenama, a ja se nadam da će i ova vlast imati snage ne do kraja. Tako bar govori istina ovaj zločin do čistine.
Kroz medije javnost je bila informisana da je Vuk Vulević bio nakon toga zločinačkog akta i priveden u centar bezbjednosti, ali da je pušten zbog nedostatka parafinske rukavice. Postavlja se, čini se, gospodine Jovanoviću, logično pitanje. Ako je već prije toliko godina utajio porez, zašto ga tada nijesu zadržali zbog tog krivičnog djela kojem sada stavlja na teret?
Vjerujte mi, kada bi neko stvarno htio, ili još bolje reći, smio da ovaj zločin do kraja rasvijetli, putevi njegovog otkrića leže kod onih inspektora koji su ga te noći pustili. Dakle, kao čovjek koji je sigurno odmah izazivao sumnju kao mogući egzekutor svega toga, on, kad bi postojala i najmanja želja da se otkrije koga je ubio, ali onaj što ga je puštao, zajedno sa njim je slavio dušku u pogibiju, vjerujte mi. Možda su to prejake riječi, ali sigurno treba doći do imena tih ljudi koji su te noći njega namjerno pustili, misleći da će drugi ljudi obaviti posao do kraja, zapaliti auto i kao i svaki put, kao mnogo puta do sada, izvesti savršen zločin i potom bezrezervno šetati ulicama Pariza, Marbelje, Podgorice i nastaviti da žive kao što i sada žive sa grijehovima onih koji su ubili. Znate, mnogo zločinaca šeta pored nas, mi mislimo da su to normalni ljudi sa hrišćanskom dušom, u stvari to su ljudi sa kojima vladaju đavoli. I dakle, pravi put ka otkrivanju onog zašto to te noći nije blokiran grad, zašto je bilo propusta u istrazi, leži kod onih koji su poslije toga, ne znam da li je ko dobio otkaze, ali premještaj svakako jeste, jer ko smije to tako biti hrabar pa dati otkaze tim ljudima. Da vam kaže, Duška su uhapsili, njegova pogibija je samo rezultat višegodišnjeg gonjenja i nisu mu od prebijanja u ulazu šanžera do hapšenja na plaži u Usinju, neka je sramovu vlast, a ja meni odzvanjaju njegove riječi i odzvanjaće prenosim javnosti Crne Gore u Kragujevcu kada je potpuno nevino uhapšen ono u Usinju i ležao u istražnom zatvoru u Kragujevcu namješteno dakle od vlasti, kada su ga novinari pitali pred masom, ne znam da li su to prenijeli naši mediji ili možda oni samo koji smiju, oni koji su po njegovom kontrolu vlasti, sigurno nijesu, on je poručio kad su ga pitali komu ti je ovo sve mjestio, on je rekao pitajte Mila Đukanovića. Te riječi pitajte Mila Đukanovića ozvanjaju u mojoj glavi i ozvanjaće dok ja budem živ, a prenosim svim poštenim građanima Crne Gore da te riječi dobro upamte njegove, a Duško je dobro znao ko je glavni njegov gonitelj. Ako se ovdje nešto zataška, ja znam prema kome su uprte strelice sumnje i moje, a i ne samo moje, naravno ne samo moje. Znači, te riječi Duška, moga brata iz Kragujevca, ozvanjaju u mojim ušima i prenosim ih svako da ih zna da nisu umrle sa njim i da ih ja dobro pamtim. A i da vam kažem, recimo u Ulcinju kad je uhapšen, išao je da lažu da se odmori, da, kao, jeli, pošto je puno radio i nije imao prilika za to, na plaži ga legitimišu i hapse, odvode ga dakle do Kragujevca i tako dalje, a ona inspektor koji ga je uhapsio u Ulcinju, on odmah na ljestvici toga njegovog mraka, mračnih inspektora, ide stazom uspona i napreduje u svojoj karijeri. Samo da ne budem preoštra, da vam kažem, znam da je njegovo ubistvo napravljeno u strašnoj, užasnoj sprezi između MUP-a, DB-a, vlasti, ali ja neću nijedno od te tri činioca da smatram do kraja crnim. U svim tim trima strukturama postoje više poštenih ljudi, međutim, ti pošteni nisu, ne pitaju se, ne mogu da doprinosu da se to otkrije, ali doprinose i sve te tri strukture da ja to znajem neke stvari. I ne samo ja, razumijete, javno prenesem, bojim se da će puške biti brzo repetirane i prema meni od tih ljudi koji više za Boga ne znaju, već ubijaju legende, a oni utrine i trice traju i žele da Crnu Goru naprave njihovom privatnom državom.
Predlažem da odmorimo uz jednu pjesmu.
Thank you.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, docentom doktorom Miodragom Jovanovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu Nikšiću i rođenim bratom ubijenog direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Gospodine Jovanoviću, malo čas ste pomenuli riječi koje danas ozvanjaju u vašim ušima, ali valjaju glavama svih koji su ih tada čuli, vašeg počivšeg brata Duška, kada je kazao da pitaju Mila Đukanovića novinari komu je ovo sve namjestio. Kako komentarišete poslednji nastup crnogorskog premijera u Skupštini Crne Gore, prije svega kada je on opoziciji tako što saopštio da oni bi trebali da zaćute zbog posjete vaše majke, ministru unutrašnjih poslova, i maltene kazao da je majka vaša saopštila nešto čega bi opozicija trebala se stidi, a vlast što bi moglo abolirati.
Pazite, koliko sam ja upoznat sa izjavama moje majke, koje često i ne treba racionalno shvatati, moram to da kažem. Pričemu neću da kažem da ta racionalnost nije često velika. I to o čemu ona pričala, imalo je dakle elemente onoga, ne elemente, nego dosta i istine, da bi se on likvidirao, oni koji su odavno planirali da se to desi, morali su napraviti neku kopču sa nekim iz njegovog života, to je potpuno logično, to se tako radi kada se želi izvesti nešto dugoročno do kraja. Dakle, ta spona koja ide ka zločincima uopšte po našem mišljenju ne abolira one koji treba da otkriju njegovo ubistvo. Ja mislim da budem na kraju malo i dobronamjeran, i ako postoji dobra volja, nalogodavac je glavna smetnja da se ubistvo ne otkrije. Dakle, taj nalogodavac je nešto zbog čega se ubistvo ne smije otkriti. U ovom trenutku se ne smije otkriti. Mislim da je bilo dobre volje da se otkrije, ne bi se oni pustili ni te noći da pobjegnu i ne bi se čekala ova godina. Oni koji misle da će prolongiranjem baciti prašinu u oči, odnosno da će prašina prepiti velom zaborava ovo ubistvo, to su se prevarili, može to prolongirati, može... Ovdje, naravno, ona skupština, ja nemam ni vremena te skupštine, velite, niti ja već odavno ni pratim. Pripadam onima koji odavno znam da je skupština postala, da se tu istina saopštava, da ona ne dopire daleko i koliko bi trebalo. Mislim da je to iskoristeno opet politikanski i najgore što to uspijeva, a daj Bože da se ja prevarim. Ja naravno nemam nikakvog razloga niti želju da se njemu izvinjavam, zato što ono zbog čega moj brat 5 godina nije živio kako treba da živi je isključivo njegova krivica i njegov progon. Dakle, on je onaj zbog kojega on i njegova Demokratska partija socijalista su one spone. Ja sretan, znate, te ljude s kojima sam ja ponekad znao dobar dan i te nemoju ni kose na glavi, bježe na drugu stranu ulice kada me srete, te hulje koji su prodale srce, dušu, prodale su se đavolu radi nekih svojih stanova, radi nekih svojih privilegija, obraz bacile po dolini. Sretan ih ja, ne smiju oni uoči da me pogledaju, znate. Prejak sam ja za njih, a oni premali. Ta će njihova sitnica i sitna duša, kad ugledate svjetlo dana, bit će prozvane kao zadnje hulje. I da vam kažem, postoje neki ljudi koje sam u toj partiji i cijenio, vidjeći kako na anketnom odboru saginju glave, a dižu ruke protiv anketnog odbora, pala je i posljednja nada da u toj Demokratskoj partiji socijalista ima neko ko zaista želi da iz te strukture izađe pošteno. Dakle, ja tu strukturu ne mogu gledati pošteno nikako, jer da ona nema nikakvih udjela tu, što je problem formirati anketni odbor, što je problem predati međunarodnoj zajednici to ubistvo i razrešenje ubistva. Mislim da je sve gotovo jasno. Postoje ljudi koji već znaju, kažem vam, i na odavce, i ko je rekao ubite, i odakle je poteklo, i tako dalje, samo što, opet, moram to više puta ponoviti, taj na odavac je u ovom trenutku mnogo osoba koja, zbog koje se to sve ne može dovesti do kraja.
Znači li to da vjerujete da je formiran anketni odbor u Republičkom ili Saveznom parlamentu da bi ipak on doprinio rasvjetljavanju tog zločina?
Pa pazite, anketni odbor je uvijek kaže istinu. A sad da li postoji zemlja koja će to da uvaži ili neće, to je druga priča. Anketni odbor dođe do rezultata i on kaže. A sad da li je država dovoljno jaka da to prihvati i da li smije da ispuni ono što anketni odbor donese, to je drugo pitanje. Meni se čini da bi anketni odbor sigurno, anketni odbor bi, ako on ne bi mogao da otkrije, postoje danas profesionalci po svijetu kod kojih nema tajni, razumijete? I vjerujem da ovdje to je daleko od savršenog zločina. Pazite, te noći, sačekati ga u 15 do 12, možete imati samo, mogu učiniti samo ljudi koji imaju neku sigurnu logističku podršku. Svuda, i u vlasti, i u MUP-u, i u DB-u. Tek u nekoj simbiozi svega toga, dakle, bezbrižno se osjećao, taj zločinac, ti zločinci su se bezbrižno osjećali i zato su se na to odlučili.
Kada je čovjek koji je bio protiv formiranja anketnog odbora, aktualni ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Vlade Republike Crne Gore zadužen za politički sistem, gospodin Dragan Đurović, kazao da će podnijeti ostavku ako ne bude veoma brzo rasvjetljeno to ubistvo koje je, kako reče premijer, bilo i udar na Crnu Goru, da li ste vjerovali da će održati riječ?
Pitanje njegove ostavke je pitanje politike. Ja sam u ime porodice obratio se Draganu Đuroviću. Mislim, ja se njemu nisam nikad lično obratio i ja njega znam 25 godina više. Ovako, ja bi se njim privatno možda mogao popiti kafu, privatno, ali znajući u čije ime on sjedi tu gdje sjedi, sa njim naravno s tih pozicija ne želim uopšte da razgovaram. Dakle, ja kao čovjek, kao brat Duško, ne jesam rekao da je on dužan da ispuni svoje obećanje. Zašto? Meni je svejedno ko će u ime DPS-a sjediti na tome mjestu. To bi bilo sjaši Kurta da uzjaše Murta. I meni je svejedno da će li biti Kurta ili Murta na čelu MUP-a pod ovom vlašću koja sada vlada našim sudbinama. Znači, to govori kao čovjek. A ako bi govorio kao političar i čovjek koji sam, eto, ću i još više možda da se politički angažujem kako bi sam doprinio da se neke stvari u ovom društvu dovedu u red, da pokušamo da nastavimo namo gdje društvu nijesu dali, kao političar, iza svake izjave trebao bi da stoji čovjek. Da li stoji političar? To je opet pitanje, on ne stoji kao policar do svoje izjave. Da li to znači da on ne smije da podnese ostavku ili znači da on već zločinca zna? Ja sam slobodan, vjerujem jednom i drugom. On drugom bi voli da više vjerujem zato što mi se čini, on se ne čini, nego on crnogorskoj javnosti već odavno govori da su ubice da postoje neoborivi dokazi, da su ubice, odnosno oni koji su pucali, egzekutori, u likovima Damira Mandića, Armina Osmanagića i Vuka Vulevića. Da, ko je još oko njih, jer oni samo trojica to nisu mogli izvesti, naravno te noći, dakle u saradnji sa mnogima. Nadam se da će on učiniti sve da ono što govori ima i neke stvarne temelje. Mene zaista čudi što se za to čeka godina dana. I kad planiraju da se to onda sazna i do kraja rasvijetlja.
Premijer Đukanović je za skupštinskom govornicom kazao i sljedeće, da on pouzdano zna da iza dana stoji KOS i da je to radio i proteklih 5-6 godina, a da je vaš počivši brat Duško nesvjesno stao na čelo tog lista. Znači li to da je on tom izjavom koju je ne tada saopštio, već ponovio, i Duška i sve ljude koji rade u Danu i novinare koji ne misle kao oni koji se zalažu za samostalnu Crnu Goru označio kao legitimne mete. Kako vi to kao ugledni intelektualac komentarišete?
Mislim da on tim izjavama da li namjerno ili nenamjerno, ne znam što toga da kažem, vjerujem da on ništa ne radi nenamjerno, ne doprinosi demokratizaciji, ne doprinosi onom što, pogledajte vi samo tu srpsku srbijansku političku scenu u ovome momentu. ona naravno gubi čak nekad i na ukusu koliko se svašta objavljuje. To se naravno u svijetu zove žuta štampa i niko žutoj štampi ne brani, pri čemu neću ja tamo da kažem da je žuta štampa, nemam tu namjeru za dan, nego kaže, sloboda medija podrazumijeva da svako može da piše onako kako misli da je najbolje, odnosno poštujući određene zakone sigurno i trudeći se da zadobije što više čitalačke publike. Dalje, da li je on oglasna tabla ili je dobar list ili je loš list, ima svoje čitaoce, to je fakat i ima jedan izražen, moj brat je učinio sve da dan dobije čitalačko tijelo i ovima koji sada rade je jedan težak zadatak da kvalitetom lista i da svima drugim budu na njegovom tragu, na onome što je utirao moj brat. Nije sam siguran da su svi u danu na tim njegovim putevima, važno je da su oni najvažniji, ali i mnogi, ima mnogih pouzdano znam i koji nijesu na tim njegovim tragovima. Naravno, vidite, hoću to da kažem da po svijetu postoji žuta štampa koju inteligentan narod ne čita. A ukoliko nešto postoji kao, ako ima čitalačku publiku, niko nema pravo da ga guši. Suština svih pravaca djelovanja današnjeg svijeta jeste sloboda medija. Da li to znači ponekad i preslobodu? Da, mislim pod slobodom da se nekad podrazumijeva i presloboda. Ja vjerujem da predsjednici razvijenih država i sigurno znamenitije ličnosti nego što je naš veće sigurno nacije, u svakom slučaju, što ne znači da je manje, naša manje vrijedna, naravno da nije, ali recimo kao Jacques Chirac mogu misliti čemu je on sve sad kad bi ovaj referendum u pitanju podvrgnut, pa nikoga zbog toga ne ubija, niko nijedan li zbog toga ne guši, sudu se zato ne žali, a i znate, tamo kad, ako se žalite sudu, imate neku nadu da dođete do pravde, a što ovdje ako se žalite sud, to je ono Kurta i Murta što sam prije rekao, pazite, imate sudija, pouzdano, znajte, ne pominja njihovo ime, ali su u mojoj glavi zabilježeno, neka te sudije ne misle da ja ne znam sve na koji način su oni presuđivali protiv moga brata. I tužbe protiv moga brata, odnosno presude, bili su najvažnija stepenica u njihovom intelektualnom radu da dolaze na veće mjesto. Dakle, neka ne misle da njihova imena nisu u mojoj glavi popamćena. Dakle, i da će, jer ja meni sad naravno ništa ne znače, ali tačno znam što su sve radili da bi ugušili i dan i da bi moj brat kao na kraju krajeva posredno i završio ovako kako je završio. Dakle, ostaje pri tome da je ono jedan poziv na jedan linč, što je neprimjereno jednoj demokratskoj zajednici, kako treba da bude i vjerujem da su one riječi već stigle do ušiju diplomata koji u Crnoj Gori stoje i oni koji nisu platili čekaju da demokratija zapljuste i ovaj mali prostor koji je tu ostao pri Jadranskom moru.
Ako je sporno to što objavljivao Duško Jovanović kao prvi čovjek dnevnog lista Dan, da li se može dovesti u vezu napadi koji su na njega vršeni, naravno fizički čak i kao poslanika? Da li to doživljate kao jedan kontinuitet politike koja je vođena protiv čovjeka koji se nije slagao sa onim što je rađeno prije svega od 97. godine?
A kako da ne može, vidite, to su ta crna preduzeća u čiju, ja se sjećam kad je moj brat poslao inspekciju prvu preduzeću ASI. I onda je, vjerujte, on, ja neke stvari znam pa ih moram izvjeti, ne smiju one umrijeti sa mojim bratom. On je tad došao kod ovog Miška Vukovića koji se stalo poziva neko prijateljstvo i to mu rekao kako je o tim prijetnjama izvjesnim i prosto mu sagledao šta se u tom preduzeću sve radi. On je šetao onako obezglavljeno po svome kabinetu kojemu eto i sad šeta poslije toliko nažalost vremena, čudeći se i možda se on i stvarno i začudio čovjek, ima on neku mjeru sigurno koja bi mogla da ide u pozitivnom pravcu. Međutim, umjesto odgovora, umjesto odlaska ka pravdi, one naravno dobili sukcije od onih koji su držali ta preduzeća, ASI i tako dalje, tako da je u svemu tome začutao, nije smio ili nije htio ništa u tome da pomogne. Znači, sve je to počelo kada je on poslao ASI u inspekciju, a onda je našao umjesto dočeka tamo, naravno oni su pokupili tu dokumentaciju na vrijeme, sigurno zna se ko pa ja si vodio i zato ga on nije mogao ni prekontrolisati, ali našao je umjesto dokumenata tamo, našao je eksploziv u svom autu i sve je to tako počelo, znači pravda se u ovoj zemlji nije mogla od 97. godine nikako naći i ako bi neko htio, on bi stvarno istrage počeo od tih preduzeća koje je moj brat htio, ali zna se danas zbog čega to nije činjeno. Danas kada vidite ko su ti ljudi koji mi svi znamo ko su bili vlasnici toga iza katolsku nasilju i tako da vidite bogataše, vidite ljude koji kupuju solane, čeličane i tako dalje i tako dalje, običan smrtnik izađe na ono to javno glasanje i zaokruži ono što ne bi trebalo da zaokruži. I, a oni koji ih mole da ih još jednom zaokruže, kupuju ih i eto, za male možda pare kupuju i njihove duše. Znači, nema dileme da je tu postojala jedna sprega koju je, ono što je rekao on, Jeli Đukanović, kad je rekao da je on najedno stao na čelo jednog pokreta za zajednicu, on je najedno stao na čelo jednog pokreta za otkrivanje svih istina, za otkrivanje pravde u ovome društvu, za otkrivanje malverzacija, a njih je previše i one su poticale od onih gdje se nije moglo otkriti. E, tu je on bio naivan i zbog toga je dao svoj život, a ne zbog toga što je naivno stao na čelo pokreta za očuvanje državne zajednice.
Crna Gora je ove godine, nažalost, zbog ubistva vašeg brata svrstana u red zemalja kao što su Bangladeš, Kolumbija, Irak, u kojima su novinari ubijeni. I ove godine na svjetski dan novinara je i ime Duška Jovanovića upisano na spomen ploču. Vjerujete li da će taj barem međunarodni pritisak doprinijeti da ta istina ipak prije ili kasnije ugleda svjetlost dana?
Vidite, moram nešto da primijetim, ja ne bih te zemlje zajedno sa Crnom Gorom stavio u kontrast. Nije to sad veliko iznenađenje što smo mi sa Kolumbijom. Ja bih rekao čast Kolumbiji. Pazite, i Bangladešu, ja sam bio 3 godine u Indiju, u Indiji nije Bangladeš zemlja koja bi bila po demokraciji, po načinu života, po nekim univerzalnim vrijednostima zaostajala za Crnom Gorom. Vjerujte, to nije nikakav kontrast i Crna Gora ne stoji u ovom trenutku ništa bolje. Nije kad ih uporedimo sa tim. Pogledajte kako sad recimo sa Kolumbijom, kako se veze kad je droga u pitanju, kako su one uspostavljene. Dakle, ne samo što su bili dominari tamo i ovamo, nego paketi droge, brodovi droge baš kreću iz Kolumbije i imaju meku u Crnoj Gori. Ja tu uhvaćeni su to baš. Pogledajte kako se i te krijumčarenja drogom sve dovodi u vezu sa mojim bratom, odnosno sa njegovim ubistvom. Znači, neko se je na to odlučio ko u ovom trenutku mnogo jak. Jači je od legitimne vlasti. Tuga je kod nas što mafija preuzima kormilo. Nigdje mafija nije ostranjena potpuno, ovdje je samo problem što je na pomolu njihova vlast ili je veći. Tako da, naravno da je ubistvo moga brata veliki teret za vlast, veliki teret za demokratske procese, veliki teret za evropske integracije i euroatlantske, kako ih oni zovu, više na papiru, a manje u suštini. Znači, ako je ova zemlja stvarno hoće da bude uspjela prema tome, ona će to morati da otkrije, no se bojim da su to samo na papiru. Više je danas opozicija zainteresovana da mi sve uđemo u te šire integracije nego vlast, koja u toj samoći sigurno nada se za to što kasnije dođe. Ja kao član opozicije molim Boga da ta Europa nas prihvati što prije sa svim svojim manama, jer tek u toj Europi, ako nas prihvati, možemo se nečemu nadati. Ja ovdje nikakvu nadu ne vidim. Vidimo se, vidite, ako vi čujete drugih devih radio televizije Crne Gore, one koja kaže da je najgledanija na ovim prostorima, kako ima veliko povjerenje u istinu što ona priča, mi zamislimo da živimo u Švajcarskoj. Te porasta prihodi porasli, porasto zapošljenje, čuda Božja, razumijete, to se povećava struja, nikoga neće to rasjetiti ovaj naš bogatiji narod i tako dalje. Prosto nekad, ako ja tu stavicu ikad i uključim, kažem kako je moguće da sam toliko, da ne mogu da primijetim da ja u jednom takvom blagostanju živim, dok mi to ne prenese u 7.30 televizije Crne Gore.
Pogotovo kao profesor univerziteta. Mm-hmm. Predlažem da odmorimo uz par muzičkih taktova. Fakut mu mafrum wasi yula yula ila
mafakut mu mafrumose jula 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 jula. Šumac njenki sunka se jula jula jula. Kufer langa la feria ste jula 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 jula. Nišla panu mlasi jula 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 jula. Nišla lam njem bat tur jula jula jula. Kese tjame kuman fur jula 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 jula.
Thank you.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, docentom doktorom Miodragom Jovanovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i rođenim bratom ubijenog direktora glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Gospodine Jovanoviću, javnost je mnogo očekivala od nalaza njemačkih eksperata iz Wiesbadena. Da li su ti nalazi uopšte došli? Šta su oni otkrili za vas kao porodicu i uopšte za sve ljude koji žele da se ova istina ipak sazna što prije?
Mogu li tu biti kratak, jer ne bih htio da onu profesionalnu istragu, ja i pored svega što su mi učinili, ipak želim da živi po nekim kanonima, ima tamo dobrih ljudi, razumijete. Ja sam čitao te nalaze, Wiesbadena, rekao sve. Da li će to naši pravosudni organi procesuirati do kraja ili ne, da li će izvesti na čistinu i ono što je ostala pomalo enigma, to je drugo pitanje. Wiesbaden je sa stručno profesionalnog, moralnog, ako hoćete, sa svakog drugog nivoa sve rekao. Ali ne govore, pazite, vi samo da prisustujete tome suđenju, bilo bi vam sve jasno. Vi sad ne znate jesu li svjedoci ubice ili svjedoci. Vidite, to je strašno. I osvijeno ponašanje govori u jednom i u drugom pravcu. Mislim da kada bi sudstvo do kraja imalo ingerencije kakve ima u normalnim zemljama, mnogi bi sa one, iza one govornice gdje su svjedoci završili na optuženičku klupu. To je tužno. Tako da imate jednu paradu lažova, imate paradu čistih prljavih obraza. Pazite, najbliži saradnici, oni koji su prisustvovali, došli, još su nekakvi značajni, tobož za običan svijet, i značajni ljudi, vidite s kakvim zapravo osobama imate posla tu kada to slušate, kada to nažalost morate da slušate, jer ja sam u duši naučnik, ja sam mislio da ću u tom svijetu gdje se najbolje osjećam živjeti taj život koliko mi je Bog dao, a i oni moji najbliži će živjeti onako kako im je dato od Boga, a ne od onih koji švercujući drogu, duvan i bogateći se i iz mraka, zaštićeni od onih od moćnika, ubijaju. Znači, hoću da kažem, Wiesbaden je i jedna razvijena država rekla ono što ima da kaže. Da li će to naši htjeti da samo procesuiraju, to je pitanje. Mislim da su svjedoci parada svega i svačega, a da konkretni dokazi neće da se riješan stvar, imam advokate koji na sve to prate. Nažalost, morao sam ja u sve to da se uključim, tako da ja pomalo već o tome mogu da govorim. Mislim, imajući u vidu ono što je donio Wiesbaden, to su neoborivi dokazi. To je ono na čemu temelje, vjerujem, izjave ovi iz MUP-a. Dakle, taj časni dio MUP-a koji nije mali, moram to da kažem. Eto, ta državna bezbjednost, ja se nadam, više malo se oslobodila prateći moga brata 10 godina i sad pričajući kako nijesu njega pratili nikad i čineći jednu tragičnu stvar još užasnijom. Znači, pouzdano znam da se državna bezbjednost jako bavila životom moga brata, a vjerujem i naše porodice ukupno, i možda je malo odahnula. Ja se nadam da će Socijalistička demokratska partija, nalazi se sad u vlasti, nažalost zajedno sa ovima, obalo često dije reći njihovu sudbinu i uspjehu i neuspjehu, odnosno u neuspjehu, uspjehu nema što dijeliti, da će uspjeti bakar da ta državna bezbjednost za jedan korak bude išla ka nekom profesionalnom odnosu, a ne praćenju onih koji se ne slažu sa politikom jednog čovjeka, Mila Đukanovića.
Da li je vama kao rođenom bratu Duška Jovanovića i uopšte vašoj porodici bilo omogućeno da vidite originalnu kasetu iz slovenačkog konzulata snimljenu te kobne večeri?
Vidite, ja sam pregledajući kasetu, bilo je, mislim, jasno da su sva vozila koja su stizala iz te ulice izbrisana. Vjerojatno je to izbrisano još u momentu kad se mislilo da se o tom zločinu ništa neće znati. Ja mislim da Bog nije dao da taj Duško nije svojim životom zaslužio uopšte da se ne sazna makar to, ako ga ne možemo vratiti, da ne saznamo ko je to pucao i ko je ko je nalogodavac. Ja, što se tiče te kasete, vjerovatno da je slovenački konzulat, nadam se da je Slovenija u tom, makar mi to mislimo, u tom pravcu demokratska zemlja, da je dala originalnu kasetu i da je on naravno po tim diplomatskim krugovima zna se da tu kasetu mora dati ovaj organima legitimne vlasti Crne Gore i da je u toj nazovi legitimnoj vlasti došlo i do prepravki. Još je ovdje simptomatično, jako simptomatično, što se sva potraga, odnosno sve istražne radnje i samo se odbiju pod okrinje Crne Gore, pozivanje na savjetnu vlast ili na vlast državne zajednice uvijek se prekine. Postoji neki strah da se ne dođe do istine. Kada bi postojala dobra volja, vjerujem da nijedan put koji bi ka tome išao ne bi smetao poštenim ljudima. Čudi me da smeta onim Duškovim prijateljima koji saginući glavu jadno i žalosno dižu ruku protiv anketnog odbora. Neka samo znaju, pratim njihove poteze, pratim i ti njihovi stanovi i njihovi uspjesi u karijeri koji su relativni u odnosu na sve vremensko gubljenje obraza, da pratim što rade, pratim mnogo više nego što misle.
Mi koji smo poznavali Duška Jovanovića znali smo da se ne boji brojnih prijetnji koje su na njegovu adresu stizale i ucjena koje su putem i suda i drugih institucija pokušavane da budu nametnute dnevnom listu Dan. Gospodine Jovanoviću, kako se vaš brat odnosio prema svemu tome u onom bratskom kontaktu sa vama i uopšte sa porodicom?
Evo kako, ja sam njemu, videći kako sve ide ka njegovoj likvidaciji, videći kako i ti monstrumi najprije opominju, kako preko prebijanja ulazu puni šanžera, kako poslije hapšenja u Kragujevcu, poslije namještanja Haga, kako se njemu ne piše dobro, ja sam za života rekao, ja u Indiji imam dosta prijatelja, da pođe tamo, da se malo skloni, a na kraju sam, ali zaista bez ikakve ironije, vrlo pošteno, odnosno sa dubokim uvjerenjem, da on ima svjedoka za to, oni znaju da ja to ne pričam bez veze, rekao da ostane u Hagu. Jer vidite, ima dosta finih ljudi tamo i mnogi od njih su, osjećajući se nelagodno u ovom svijetu, odlučili se da tamo ostanu. Možda je odlazak u Hag bio posljednja njemu opomena da se gubi, bar u ovom trenutku, sa lica Crne Gore. I to sam ja rekao, naravno on je samo rekao da može da ostavi firmu, a druga stvar je bila, ja sam rekao da se dobro ime čuva, kaže, ako oni hoće da me ubiju, njima je to lako, doista ispostavilo se da on nije ozbiljno shvatao ono što su mu drugi govorili, možda je moje riječi trebao ozbiljnije shvatiti. Ipak vjerujem da je, vjerujući u neku božanskost, možda čitajući knjige o poštenju Crne Gore, vjerovao da taj zadnji korak neće biti učinjen i da sila mraka u Crnoj Gori nije tako jaka, velika, da će se odlučiti i na taj korak. Vjerujem da u krajnjem nije mislio da će se oni i na to odlučiti, ali mi koji smo bili neutralni posmatrači, gledajući likove moćnika sa listova njegovog dana, gledajući njihove razularena lica, okrepio bogatstvu, drogi, duvanu i drugim porocima djavoljim, da mogu jednog dana isto i reći, e, dosta je bilo. Vjerujem da je neko od tih lica, čak sam ja govorio da se pogleda Dan, pošto je to taj golf najden 6. februara, odnosno stupilo se u kontakt, u pronalaza toga golfa iz kojeg će ga ubiti 6. februara, da se pogleda koje 10 dana prije tog 6. februara sve bio na stranicama Dana. Ja sam dolazio i došli smo mi do tih tekstova. Žao mi je što redakcija današnja Dana te tekstove ne ponovi, pa biste vidjeli lica u kojima se kriju potencijalni nalogodavci. Ipak, mislim još svakog dana reakcijom određenih ljudi iz njegovog okruženja, da je neko u koga on nikad ne bi sumnjao i umrao je sa tim da taj ne može nikako biti, bio određena kopča ka njegovom nestajanju, a ta kopča je nešto što je moja majka možda u tom trenutku kad emocije prevladavaju, kad se njenoj svakoj riječi ne treba do kraja, ne mora se svaka riječ do kraja uzimati u obzir, dakle ta kopča je od nje toga dana jedino apostrofirana. Ja se sa njom slažem da ta kopča postoji, ali da ta kopča nije povezana s onim o čemu ja u ovoj emisiji govorim, to je nemoguće. Dakle, kopča je jako povezana i u tome se slažemo i sa vlašću i sa mojom majkom i sa, odnosno sa onim što je govoreno u ovoj skupštini onoga dana.
Neka mi ne bude zamjerno što ću po prvi put u emisijama ovakvog tipa biti ličan. Sjećam se riječi vaše majke kada ste pomenuli Hag u kapeli gdje je bilo izloženo tijelo pokojnog Duška, kada je kazala: kamo sreće da si mi ostao u Hagu, oni te barem ne bi ubili. Tada je ona u svom bolu ustvrdila: ovdje je poštena Crna Gora. Kako komentarišete i doživljavate odnos građana Crne Gore prema toj vašoj porodičnoj, a i ne samo porodičnoj tragediji?
Taj odnos građana Crne Gore jeste jedna nada. Just jedna nada da će sila braka biti katak pobjeđene. Ja sam pokušavao da u godinu dana prepoznam one koji pate zato što ih to stvarno boli, od onih koji žele i da dobiju neke političke poene u toj svoj nesreći. To što je moja majka govorila, jasno je da je malo i tim mojim, znala je ona što sam ja nudio i dok je on bio živ, što sam mome bratu govorio, da je zaboravni samo, rekao sam mu, slobodnije i ljepše u Hagu nego u zatvoru, nego da slobodi u Crnoj Gori, čak, dok je bio živ, čak. I poslije godinu dana, odnosno na tom parastosu, za godinu dana je to trebalo vidjeti, suze u očima svih tih ljudi, nažalost, suze ne možete vidjeti kod nekih gdje bi trebale da ne presahnjuju. Ali sve to život, sve to naša tragedija, a mi pokušavamo danas da dođemo do istine. Zamislite te ljude, i mlade, i starije, i starce koji jedva idu, koji i poslije godinu dana neutješno plaču. Te njihove suze jasno govore da pravda mora pobijediti. Ja se samo bojim da pravda ne može doći od onih od kojih se mi danas nadamo.
Na protestnom skupu povodom godišnjice od ubistva vašeg brata čulo se između ostalog da fizička žrtva Duška Jovanovića će doprinijeti slobodi novinarima Crne Gore. Vjerujete li da će tako biti i osjećate li kod onih koji bi trebali da javnosti saopštavaju istinu o svim najznačajnijim društvenim tokovima da to već počinje da se dešava?
Pošto poti suđeni uvijek me dočekuju novinari, ja nekad, odnosno pokušavam da budem na nivou moga brata, odnosno da ne pokvarim neku misao o njemu i mojim životom, razumijete, da budem na nivou koliko je to moguće, da to mogu uvijek, nisam siguran, ali pazite, uvijek na svetu novinari, ja gledam da izađem u susret. I za prošli put ja pogledam na suđenju, samo pitam da li on poznaje svjedok, da li poznaje cara Subotića. I sad tamo ispred pred novinarima ja govorim i jedino pitanje toga jednog novinara, ne mi se čini, ali bojim se da ne pogriješi pa da ne pominjem taj list, čini mi se da Beta, neko mi je rekao da je to iz Bete, ja govorim, ona me samo prekida: zašto ste pomenuli cara Subotića? Na kraju sam ja rekao: ovo što je danas u Crnoj Gori je dobrim dijelom i vaša zasluga. To je jedno poltronsko novinarstvo, vidite samo konferencije za štamp premijera kada su tamo u onoj bili, kako to sve liči na nekakvu skrušenost, dvornost, do bola, razumijete? E, sad, ona umjesto da zove, što bi bilo pravo novinarstvo, da zove samoga Subotića da pita zašto se vi pominjate stalno rasuđenje Duška Jovanovića. Razumijete, to bi bilo to novinarstvo, pravo novinarstvo pravih ljudi. Ona je uprla od mene, nije dakle ništa drugo interesovalo što ja pričam, svaki čas što ste njega pomenuli. E, pazite, hrabrost se pokazuje prema onima kod kojih je moć. Naši novinari, nažalost, u ovom trenutku, čast izuzetcima, zaista čast izuzetcima, jedan od njih je bio i moj brat, da bi se ovo naše društvo iskristalisalo, mora se desiti i to, ako je ubistvo Boga brata jedan korak ka tome. Bojim se da nije to bio korak ka zastrašivanju, a ne ka većoj slobodi. Ako je to izazvalo veliki revolt kod tih ljudi, ma i vi kod novinara imate svakakvih, oni misle, znate, uzmu olovku, novinar se teško rađa. To je, zapravo je potrebna škola, talenat i veliko umijeće. Ja mislim da naši novinari prvi put kad uzmu olovku misle da su već velika pera. Mislim da Crna Gora takvih pera u ovom momentu nema mnogo. Da, kad bude više tih pera, mislim da će se i ovaj prostor iskristalisati. I jedina nada, da još jedno ponovim, jeste što prije u Evropu. Ali ne sa vlašću u ovom kako jeste, jer ona do nje neće dovesti, nego sa opozicijom, boljom nego sada, ali i ovakvom kako jeste, bolje nego sa vlašću.
Pominjete upodno suđenje i vaša učešća u njima. Da li vam je kao rođenom bratu Duška Jovanovića i uopšte porodici bilo omogućeno da imate uvid u sva dokazna sredstva?
Pa evo vidite, ja sam došao do ove službene zabilješke gdje je David Mandić sve priznao. Meni su to dobri ljudi donijeli. Naravno da je ona sakrivena. Ta službena zabilješka je bila sakrivena. Meni su to ljudi iz DB-a. Jer pazite, ja isto srađujem se na 20 ljudi iz te organizacije. Ne zato što ja po prirodi stvari volim tu državnu bezbjednost, nego što znam da u svakoj našoj instituciji ima dosta dobrih ljudi, mnogo više nego što mi u ovom trenutku imamo. Ima, nažalost, jedno 10% loših, ali...
I ti loši u golo završavaju
posao. A pazite, recimo, danas u prosjeti. U direktori su manje više sve dukljani. Vi kad uzmete popis, malo dukljana, ali svi na direktorskim mjestima. I sad vi ste sad steći utisak da oni vedraju i oblače, a to nije opšti, nisu oni mišljenje nekog opšte Crne Gore, nego želja vlasti i vjerujte da oni ne otkrivaju pravo stanje. Znači DB nije sve negativno, nego dosta pozitivno. Samo što se oni, nažalost, ne pitaju, a i boje se, a ljudski se bojati, da se bojao imalo, moj brat bi bio živ, ne, on je bio žrtva i prevelike hrabrosti u ovom trenutku.
Ako se ne varam, na jednom od suđenja ste kazali kada bi sve saopštili što znate o ubistvu vašeg brata, morali bi da tražite politički azil. Da li se, gospodine Jovanoviću, osjećate nakon svega bezbjednim u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori?
Ja se u ovakvoj Crnoj Gori osjećam razočarani. Vjerujte, ja o mojoj ličnoj bezbjednosti u ovom trenutku i ne razmišljam u ovom svemu što su oni uradili našoj porodici. Tako da je kod mene potpuno svejedno. Oni su ubili ono što su mislili, ubili su volju za životom, ubili su nadu da pošten život onako je ono kako treba da se živi, jer i ja i moj brat smo idući po 7 km osnovnu školu u jednom pravcu učili i došli do ovoga danas bez ikakvih veza političkih, bez ikakvih komunističkih stepenica, konopaca i tako dalje. Misleći da je to ono, kako su nas roditelji učili, pravi put i jedini put kako treba živjeti. Željeli smo da stvaramo takvu Crnu Goru, ona nas je duboko demantovala. Da li taj mrak ima i tu želju da i to učini? Ako je to žrtva da ovi ljudi otvore oči, pošta Crna Gora da otvore oči, pa neka urade i to, ali vidite, to u ovom trenutku nije nešto, vidite, ja i ne dao Bog da to ljudi znaju što znači, što je nedostatak želje za bilo čim, bar u ovom trenutku, ali ipak jedna želja da se kaže ono što se misli, da ono što ste o njegovom životu znali i onim što su ga progonili itekako saopštite i da on sigurno što se njega tiče, njega nijesu ubili, to neka ne misle. Vjerujem, kada bi to fizički bilo izvodivo, kada bi sa njegovom dušom moglo se vratiti tijelo, vratili bi. Oni su mislili da će i ovaj zločin, poput mnogih do sada, biti savršen i dobro zaštićen. Siguran sam i da li će dakle postojati volja ovih ili ne, da to učine, dakle nezavisno od volje onih da otkriju ili prikriju da ovaj zločin mora biti do kraja rasvijetljen i hoće sigurno do kraja.
Duškova žrtva, nadam se da će biti utoliko veća ako bude posljednja. Gospodine Jovanoviću, u nadi da će tako biti i da nikada ni ja niti bilo koji novinar neće imati priliku da vodi ovakav razgovor, ja vam blagodarim na razgovoru i izražavam uvjerenje da će ipak istina ugledati svjetlost dana.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost u emisiji Slika u riječi bio docent dr. Mirzak Jovanović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, rođeni je brat ubijenog direktora i glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do idućeg utorka, ostajte s Bogom.